νέες διαδηλώσεις σε όλη την χώρα χθες Πέμπτη με αφορμή το νομοσχέδιο για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, το οποίο ωστόσο δεν έχει δει ακόμη το φως της δημοσιότητας. Την ίδια ώρα συνεχίζεται η κόντρα της ακαδημαϊκής κοινότητας με τρία στρατόπεδα στη συζήτηση. Ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια και όχι στις καταλήψεις από τη μία, ναι στις καταλήψεις και όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια από την άλλη και όχι στις καταλήψεις και η ενδιάμεση λύση με δύο. Αγριεύουν επίσης οι κινητοποιήσεις των αγροτών, οι οποίοι απαιτούν λύσεις για τα προβλήματά τους. Ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σήμερα 6 μέτρα για την στήριξη των αγροτών, τα οποία ωστόσο έρχονται αργά. Περισσότερα στη διάρκεια του επεισόδιου. Η Δάφνη του Φουκού συγκαλεί σύντομα εθνική συνδιάσκεψη για πρώτη φορά μετά από 6 χρόνια. Η πρώτη προσυνδιάσκεψή της αφορούσε το επίκαιρο θέμα των ιδιωτικών πανεπιστημίων, σε μια προσυνδιάσκεψη η οποία διεξήχθη μέσα σε ένα πανηγυρικό κλίμα. Στην εφαρμογή που ακούς podcast και στο YouTube, ακούς Μιλάμε Παραπολιτικά με τον Άντρη Μπίση. Από την Αθήνα είμαι ο Άντρη Μπίσα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε στο Μιλάμε Παραπολιτικά της Παρασκευής. Θέλω αρχικά να πούμε δύο πράγματα. Να ζητήσω συγγνώμη για την προηγούμενη εβδομάδα, διότι είχα κάποια θέματα με τον ήχο. Όχι με τον ήχο, είχα κάποια θέματα με τη διάθεσή μου, το mood μου και δεν είχα όρεξη να κάνω επεισόδιο. Καφετέρου. Το απόψινό επεισόδιο μάλλον θα ανέβει Σάββατο ξημερώματα, Παρασκευή ξημερώμα προς Σάββατο, διότι σήμερα είναι η πρώτη εκπομπή που θα ηχογραφηθεί και θα επεξεργαστεί σε μεγάλο βαθμό μέσω του Audacity. Από εκεί θα προσπαθήσουμε να βγάλουμε την εκπομπή σήμερα. Θα χρησιμοποιήσουμε αυτό το λογισμικό για να γράφουμε σε μια δοκιμαστική βάση αυτό το μήνα τις εκπομπές μας και φυσικά θα είμαστε εδώ για να συνεχίσουμε να μεταδίδουμε όλη την επικαιρότητα. Αφού σας καλησπέρισα λοιπόν και σας είπα ότι ελπίζω να είστε όλοι καλά, όντως θέλω να ελπίζω να είστε όλοι καλά γιατί με όλα αυτά που συμβαίνουν στις σχολές και από την Ελλάδα και τον κόσμο και όλο αυτό το χάος τέλος πάντων, σας καλωσορίζω στο podcast. Πρώτο θέμα. Οι καταλήψεις. Για τέταρτη εβδομάδα συνεχίζεται όλη αυτή η μεγάλη κινητοποίηση της φοιτητικής νεολαίας και σύσσωμης της ακαδημαϊκής κοινότητας κατά του νομοσχεδίου Κυρακάκη για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια, ενός νομοσχεδίου το οποίο είναι εξόχως αντισυνταγματικό. Και λοιπόν, θα μου πείτε εσείς, εντάξει, τι συμβαίνει, γιατί να μην έχουμε ιδιωτικά πανεπιστήμια. Αν θέλετε να τα έχετε, να προχωρήσετε σε μία συνταγματική αναθεώρηση, θα πρέπει να αλλάξετε το σύνταγμα για να επιτρέψετε και ιδιωτικές πρωτοβουλίες. Διότι το 16, οι παράγραφοι 5 και 8 του άρθρου 16 του συντάγματος κατοχυρώνουν αφενός τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα, προβλέπουν μάλλον τον αποκλειστικά δημόσιο χαρακτήρα των πανεπιστημίων υπό την κρατική εποπτεία τους και αφετέρου απαγορεύουν ρητά την ίδρυση ανώτατων σχολών από ιδιώτες. Εδώ και 50 χρόνια συμβαίνουν όλα αυτά. Τώρα, βλέπουμε μια προσπάθεια να συνεχιστούν οι καταλήψεις και οι γενικές συνελεύσεις και βασικά να βάλουμε όλα τα πράγματα με τη σειρά. Την προηγούμενη Πέμπτη είχαμε επεισόδια στο Πολυτεχνείο κατά τη διάρκεια του συντονιστικού των γενικών συνελεύσεων. Ήτανε όλες οι παρατάξεις. Και η Πουκουσού και η ΑΚΑΡΕΝ και η ΑΚ και το Δίκτυο και οι μικρότερες εξοκοινοβουλευτικές παρατάξεις της αριστεράς οι οποίες καθίσανε, υπερασπίστηκαν το άσυλο, συζήτησαν ελεύθερα, συνδιαμόρφωσαν πλαίσια και φυσικά κατέβασαν ένα κοινό δελτίο τύπου Not, διότι η Πουκουσού και η ΑΡΙΣ κατά τη διάρκεια της επέμβασης της αστυνομίας πέριξ του Πολυτεχνείου είχαν εγκλωβιστεί τα μπλόκα τους στη Ριγίλη, σύμφωνα με τους εκπροσώπους της Πουκουσού. Περιττό είναι να σας πω ότι εκεί υπάρχει και η απόφαση να πάει η Πούκουσου στη νομική και να οργανώσει εκεί δικό της συντονιστικό γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων. Το οποίο ενέκρινε ένα παρόμοιο κείμενο με μικροδιαφορές, οι οποίες δεν έχουν νόημα και συνδιαμορφώνονται επί της ουσίας από τα δελτία, από τις γενικές συνελεύσεις μάλλον, με βάση κοινά που συγκροτούν ανά τις σχολές οι οποίες τελούν υποκατάληψη, πρακτικά κοινά δελτία τύπου μέσω των συντονιστικών τρόπων. Για πρώτη φορά, στις γενικές συνελεύσεις δεν ορίστηκε τοποθεσία για συντονιστικό γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων, για να αποφευθούν τα με σκοπό, βεβαίως, να αποφευθεί το σφάλμα της προηγούμενης εβδομάδας. Από ό,τι φαίνεται, και αυτή τη φορά είχαμε δύο συντονιστικά, μόνο που το Πολυτεχνείο, μόνο που στο κάτω Πολυτεχνείο κατέβηκε η Πούσου αυτή τη φορά. Και δεν ξέρω για ποιον λόγο, αλλά η εξοπλισμική αριστερά μάλλον έβγαλε δύο ανακοινώσεις χωριστές. Γιατί στα αποφασίζουμε περιλαμβάνει και πορεία τη Δευτέρα το απόγευμα εναντίον της Χρυσής Αυγής. Η οποία πορεία εναντίον της Χρυσής Αυγής, παιδιά μου, φαίνεται να διοργανώνεται καθώς θα επανεμφανιστεί σύμφωνα με την εξωκοινοβουλευτική αριστερά. Λοιπόν, το δελτίο συντονισμού συνελεύσεων και καταλήψεων το άλλο είναι όλα αυτά που τα απαιτούμενα κοινά σχεδόν και αποφασίζουν. Νέο γύρο γενικών συνελεύσεων την επόμενη φορά, την επόμενη εβδομάδα, συγγνώμη, κλιμακώνουμε με γύρο πολυήμερων καταλήψεων σε όλες τις σχολές. Πανελλαδική πανεκπαιδευτική πορεία την 5-8 Φλεβάρι και φυσικά πανελλαδικός συντονισμός γενικών συνελεύσεων και καταλήψεων των φοιτητικών συλλόγων αμέσως μετά την πορεία. Καλούμε την πανεπιστημιακή κοινότητα αλλά και τους μαθητές και καθηγητές της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης σε κοινό αγώνα. Απέναντι στη σφαγή του Παλαιστινιακού λαού δεν μένουμε αμέτωχοι, συμμετέχουμε στα συλλαλητήρια των μαζικών φορέων και της Παλαιστινιακής κοινότητας. Κάνουμε το επόμενο διάστημα κινητοποίηση με σωματεία, φορείς και ομοσπονδίες. Κάνουμε τους εργαζόμενους σε όλη τη χώρα να στηρίξουν τον αγώνα και τις κινητοποίησεις μας με αποφάσεις στήριξης και τάσεις εργασίας απεργίας. Και συμμετέχουμε στην αντιφασιστική κινητοποίηση το Σάββατο, αύριο δηλαδή, στο απόγευμα στην πλατεία Αργύρης κόντρα στην προσπάθεια επανεμφάνισης της εγκληματικής οργάνωσης της Χρυσής Αυγής. Από ό,τι φαίνεται, το συντονιστικό του Πούκουσου, λέω συντονιστικά Πούκουσου, συντονιστικά εξωκοινοβουλευτικής αριστεράς, μέχρι να λάβω διάψευση και να μάθω ότι και να επιβεβαιωθώ ότι, να μου επιβεβαιώσουν και εμένα και να μάθω και εγώ ότι ήταν κοινό συντονιστικό, απλά είπα να βγάλουν διαφορετικά πλαίσια, προτινόμενα πλαίσια στις συνελεύσεις. Ναι, είναι γενικές συνελεύσεις την επόμενη εβδομάδα που οι φοιτητικοί σύλλογοι να αποφασίσουν τη συνέχεια και κλιμάκωση του αγώνα σε κάθε σύλλογο με νέες μαζικές κινητοποιήσεις, πολυήμερες καταλήψεις και δράσεις, μεγάλο πανελλαδικό συλλαλητήριο την 5-8 Φλεβάρι. Θα ζήσουμε την δική μας 8 Ιουνίου 2007, που φαίνεται, στις 12 το μεσημέρι στα προφίλια και νέος συντονισμός των φοιτητικών συλλόγων. Σύγκεντρωση φοιτητικών συλλόγων στο σημείο του κρατικού εγκλήματος τα ΕΜΗ, δεν θα αφήσουμε να ξεχαστεί το έγκλημα, και καλούμε όλο το λαό και τα σωματεία να στηρίξουν και να συμμετέχουν και να στηρίξουν τον αγώνα μας, να λάβουν μέρος στις μεγάλες διαδηλώσεις, γιατί η παιδεία είναι υπόθεση όλου του λαού. Είναι πιο μαζεμένη είναι πιο μαζεμένη η ανακοίνωση του συντονιστικού Πούκουσου. Ήταν πολύ μεγάλες οι διαδηλώσεις για τα δεδομένα της Αθήνα. Από τις εικόνες που έχουν διαρρεύσει, από τις εικόνες οι οποίες δημοσιεύτηκαν, ένα μέρος του φοιτητικού, των φοιτητικών μπλοκ πήγε προς τα πάνω, προς την δυτική πλευρά της Βουλής, για να συνεχίσουν την πορεία προς τα πάνω, προς την χώρο. Δεν μου διέρχεται το όνομα, προς τη λεωφόρο Βασιλής Σοφίας, για να συνεχίσουν την πορεία προς τα πάνω. Εκεί πηγαίνει κάθε φορά η πορεία του Πολυτεχνείου προς την Αμερικανική Πρεσβεία, εν πάση περιπτώσει. Και αυτό το μπλοκ συνάντησε την αντίσταση, τη στεναρή κλασική αντίσταση των Ματατζίδων, οι οποίοι μπουκάρανε, αποθήσανε τα φοιτητικά μπλοκ, τα οποία προέρχονταν από την εξωκοινοβουλευτική αριστερά, και συνέχισαν την πορεία τους τρώγοντας ξύλο κανονικά. Το μεγαλύτερο γκέλ ήταν τα επεισόδια στο Απιθύτα. Εκεί υπήρχε ειδικό συντονιστικό των φοιτητικών συλλόγων της Θεσσαλονίκης, το οποίο διεξήχθη με το πέρας της πορείας στην κατηλημένη από δύο φοιτητικούς συλλόγους του Απιθύτα Βρετανία του Πανεπιστημίου, οι οποίες... Πρέψτε λίγο να το δω. Πού είναι. Λοιπόν, σε κάθε περίπτωση γίνονται επεισόδια, διαδηλώσεις, και σύμφωνα με τις anti-report πληροφορίες που διαθέτουμε, που διέθεταν και που διέθεταν προφανώς, εκένωσαν την κατάληψη, αλλά μετά οι συγκεντρωμένοι φοιτητές και οι υποστηριζόμενοι κτλ. Αποχώρησαν από την... Αποχώρησαν από το κτίριο, αλλά αργότερα ακολούθησαν επεισόδια. Ναι, παιδιά, ακολούθησαν επεισόδια, διότι φαίνεται ότι δεν είχαν διάθεση τα ΜΑΤ να αφήσουν τα παιδιά μέσα ανοιχτά, να ρίξουν και λίγο ξύλο, γιατί έτσι γουστάραν. Έτσι τους καβλώσανε και sorry κιόλας, και έτσι έχουν πάρει και τις σχετικές εντολές τους, έτσι. Θα τα λέμε όλα. Λοιπόν. Πάντως, εδώ θα λέμε, συνεχίζεται το χάος. Και τώρα, γίνεται το χάος από τη Δευτέρα, που η απόφαση της εκτάκτης συνόδου της Βρετανίας, όχι, βλακίες λέω, δεν τη όχι, όχι, λάθος, τη Δευτέρα. Τη Δευτέρα που μας πέρασε, διεξήχθη η έκτακτη σύνοδος των Βρετάνεων υπό τον Υπουργό Παιδείας Κυριάκο Κυρακάκη, με τη συμμετοχή του μάλλον, ο οποίος έδωσε εργαλεία νομοθετικά εντός αγωγικών, τα οποία προβλέπονται από τον νόμο Κεραμέως για τα πανεπιστήμια, το νόμο πλαίσιο του 2022. Εκεί προβλέπει, εκεί τους ενθαρρύνει ο Υπουργός και τους πιέζει σε έναν βαθμό να οργανώσουν τις αποστάσεως εκτεταστικές όσο οι σχολές που τελειούν υποκατάληψη συνεχίζουν να τελειούν υποκατάληψη. Όσο οι σχολές οι οποίες τελειούν υποκατάληψη συνεχίζουν με αποφάσεις συνελεύσεων να παραμείνουν υποκατάληψη. Δηλαδή, ρε παιδί μου, το εξήγησα. Τέλος πάντων, λοιπόν, οι εξετάσεις να γίνονται διαδικτυακά μέχρι να σταματήσουν οι καταλήψεις. Και από ό,τι βλέπετε, η κλιμάκωση έρχεται την επόμενη εβδομάδα, οπότε λίγο δύσκολο να σταματήσουν αμέσως. Αν παίρνουν αποτελέσματα σε κάποιες σχολές η παρότρινση των σπιτάνης για τηλεεξετάσεις και τηλεμαθήματα, διότι, παραδείγματος χάρη, στη συνέλευση του οικονομικού του απειθητατικού αποφασίζει, πέρασε το πλαίσιο της Δάπνου του Φουκού, το οποίο πλαίσιο της Δάπνου του Φουκού είχε τρία πράγματα, όχι καμία άλλη χαμένη μέρα εξεταστική, ναι στη δημόσια και δωρεάν παιδεία για κάποιο λόγο, και τέλος την κατάληψη. Ένα πλαίσιο που δεν ήταν καν πλαίσιο, ήταν τρία μπούτες. Τέλος πάντων, το πλαίσιο πέρασε με 125 ψήφους, έναντι 121 της Συντονιστικής Επιτροπής Κατάληψης, και με 12 λεφτά. Βεβαίως, το οικονομικό θα συγκαλέσει, οι φοιτητές του οικονομικού θα συγκαλέσουν νέα συνέλευση την επόμενη εβδομάδα με διαδικασίες που προβλέπονται και που καταγγέλνει η Δάπνο του Φουκού. Για την οποία Δάπνο του Φουκού πάμε τώρα να δούμε κάποιες. Πώς το λένε, κάποιες σχολές έχουν απορρίψει τις αποστάσεις ως εξετάσεις. Η πληροφορική, η ηλεκτρολόγη μηχανική, η χημική μηχανική, η πολιτική μηχανική, το φυσικό και το χημικό που απειθήτα. Εδώ και βλέπουμε το post της Δάπνου του Φουκού ιατρικής απειθήτα. Πού είμαστε, γιατί βλέπουμε και κάποια blog τώρα, posts τώρα που έχουμε εκλογές. Όχι, Τι είπα για εκλογές, ρε παιδιά, αφού αυτές ίσως πάνε απειλή πριν το Πάσχα. Λέω εγώ τώρα, γιατί κάτι ψιλοποιείται στα αυτιά μου, αλλά δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω τίποτα. Δεν ξέρω τίποτα. Είναι ακόμη νωρίς να μιλάμε για φοιτητικές εκλογές, αλλά έχουμε και τη συνδιάσκεψη, την εθνική συνδιάσκεψη της ΛΑΠ του Φουκού, για την οποία θα μιλήσουμε αργότερα, με στη διάρκεια του επεισοδίου. Λοιπόν, ήταν ρε παιδιά, η νομική. Μπράβο, λοιπόν, η νομική, τη στιγμή που γράφουμε το επεισόδιο, κάνει post με το οποίο καλεί τους φοιτητές, τους ψηφοφόρους της κατ' επέκταση, να πάνε στη συνέλευση της Τρίτης να ψηφίσουν για να σταματήσει η κατάληψη. Και μετά καλούν για καμία νομιμοποίηση. Εν τω μεταξύ, στην προηγούμενη Γενική Συνέλευση κατέληκε ανεξάρτητο πλαίσιο, ακόμα μη παραταξιακό πλαίσιο, εν πάση περιπτώσει, το οποίο συγκέντρωσε 75 ψήφους, αποτυπώνοντας την νομική, για παράδειγμα, την επιθυμία να σταματήσει η κατάληψη, η οποία διαρκεί εδώ και ένα μήνα, στη νομική και σε πολλές άλλες σχόλες. Υπάρχει αυτό το κάλεσμα στην νομική σου. Υπάρχει αυτό το κάλεσμα στη νομική Αθηνών. Λοιπόν, αυτό το κάλεσμα υπάρχει στη νομική Αθηνών. Από αλλού όμως είδα η νομική το αποθήτα. Λοιπόν, η Σφίνα Ρέναρδιν στην νομική του αποθήτα, η αντίστοιχη νομικά της Θεσσαλονίκης, καλούνται σε νέα γενική συνέλευση στις 6 Φλεβάρι, στις 2 το μεσημέρι, την Τρίτη προφανώς, 2 το μεσημέρι. Η ΔΑΠ καταψήφισε, όλες οι υπόλοιπες παρατάξεις περιψήφισαν. Η τοποθέτηση της ΔΑΠ Νομιφουκού αναφέρει ότι από το πρακτικό της συνέλευσης της νομική, του Διοικητικού Συμβουλίου της Νομικής του Απιθήτα, του Διοικητικού Συλλόγου μιλάμε, όχι της επίσημης διοίκησης, η τοποθέτηση της φοιτητικής παράταξης της Νέας Δημοκρατίας αναφέρει ότι στις 29 Ιανουαρίου πραγματοποιήθηκε η πρώτη πραγματικά μαζική συνέλευση μετά το 2019 και πήρε απόφαση, μεταξύ άλλων, για ανοιχτή νομική σχολή και εύρυθμη ακαδημαϊκή και διοικητική λειτουργία της σχολής. Η σύγκληση νέας γενικής συνέλευσης μία εβδομάδα μετά έχει τον πυρήνα του θεσμού, απομαζικοποιεί τις διαδικασίες του συλλόγου και αποξενώνει τους φοιτητές από τον συλλογό τους. Τα παιδιά λένε ότι πετάνε στα σκουπίδια την ψήφο σου. Άμα θέλουν, ειλικρινά να του μιλάω, άμα θέλουν να μην συνεχιστεί η κατάληψη, παιδιά, όσοι ψηφίσατε υπέρ του πλαισίου της ΔΑΠ, ελάτε ξανά, αυτό θα πω εγώ, να έρθουν ξανά να ψηφίσουν υπέρ του πλαισίου της ΔΑΠ που λέει ανοιχτή σχολή. Τίποτα περισσότερο, τίποτα λιγότερο. Εκτός και αν είναι με τα διαβάσματα τώρα που έχει ανοίξει και λίγο μαζεύεται η υπομονή. Σε κάθε περίπτωση γίνονται νέα καλέσματα, αυτή τη φορά μια δεύτερη προσπάθεια από τη ΔΑΠ Νομιφουκού να ξεκινήσει ένας κύκλος σπασίματος των καταλήψεων, να σπάσουν οι καταλήψεις, έχοντας στην πλάτη τους και την απόφαση της Συνόδου των Βρετάνων, αλλά και τις αντίστοιχες αποφάσεις των συγκλήτων ανά τα πανεπιστήμια, οι οποίες ζητούν το συντομότερο δυνατό στις περισσότερες περιπτώσεις να ξεκινήσουν εξεταστικές. Με αναθεωρημένα προγράμματα και με τροποποιήσεις, ούτως ώστε να δούνε μήπως μαζευτεί η εξεταστική για να μπορέσει να ξεκινήσει όσο πιο ομαλά γίνεται το εαρινό εξάμεινο. Μόνο που αυτή τη φορά, παιδιά, ζούμε το 6-7. Γιατί κανονικότητα δεν θα υπάρξει μέχρι είτε να ανακοινωθεί η απόσυρση του νομοσχεδίου, είτε μέχρι να τα παραδώσουν όλα οι φοιτητές, να τα παρατήσουν όλα. Αν τα παρατήσουν όλα οι φοιτητές, αυτό θα είναι μια νίκη για την κυβέρνηση. Αν όμως, πώς θα λένε, αν όμως ανακοινωθεί η απόσυρση του νομοσχεδίου από τον Υπουργό Παιδείας, θα είναι μια νίκη για το φοιτητικό κίνημα. Για το αριστερό φοιτητικό κίνημα. Γιατί ο συντηρητικός κόσμος, παιδιά, αναπόφευκτα σε μεγάλο βαθμό θέλει ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θέλει και ιδιωτικά πανεπιστήμια, για να είμαι ακριβής. Έτσι. Για να τα λέμε όλα. Εδώ ο Πρωθυπουργός συνέκρινε τους φοιτητέ, οι οποίοι παίρνουν αποφάσει για καταλήψει, για δηλώσει κλπ. Φίλιστε. Παραδείγματο ανέφερε ότι, ότι η κατάληψη είναι μια παράνομη πράξη. Που αντικειμενικά είναι μια παράνομη πράξη, παρένθεση, διότι παρακολύεται με την κατάληψη οποιοδήποτε χώρου, παρακολύεται η λειτουργία υπηρεσιών, εμποδίζεται η προσέλευση του κόσμου κτλ. Ωστόσο, κλείνει η παρένθεση σε αυτό, ωστόσο, πήγε και συνέκρινε τους φοιτητές με τους ληστές. Και είπε ότι είναι σαν να μαζευόμαστε 10 άτομα και να αποφασίζουμε δημοκρατικά να πάμε να ληστέψουμε ένα μπακάλικο. Πώς θα ληστέψουν ένα μπακάλικο στην κυριολεξία, το βλέπετε από τις μεγάλες, για άλλη μια φορά, συγκεντρώσεις κόσμου, και θα το δείτε ακόμη περισσότερο σε μια ενιαία έκφραση την επόμενη εβδομάδα στην Αθήνα. Μισθώνονται ήδη πούλμαν για να έρθει ο κόσμος να διαδηλώσει και να πούμε σε αυτό το σημείο ότι οι διαδηλώσεις θα συνεχιστούν. Θα συνεχιστούν ακριβώς μέχρι να δούμε το νομοσχέδιο να φεύγει ή να τα παραδώσουν οι φοιτητές, γιατί θα πούνε εντάξει, κουραστήκαμε, δεν αντέχουμε άλλο. Μας έχουν κάνει τζέτζεμα. Ό,τι θέλει παίρνει ο καθένας. Δεν είναι, ξέρετε, μια περίεργη κατάσταση που έρχεται και λέει κάποιος θέλω να δώσω εξεταστική, αλλά δεν θέλω κιόλας να έχω ιδιωτικά πανεπιστήμια. Δεν θες να υιοθετήσεις μια γραμμή της ΠΑΣ. Α, για τις γραμμές, για τα στρατόπεδα στα οποία χώνεται ο πολιτικός διάλογος. Υπάρχουν τρία στρατόπεδα. Το στρατόπεδο είναι αυτό της ΔΑΠ, το οποίο λέει υπέρ των ηγετικών κατά των καταλήψεων. Διεξάγεται σε συνάρτηση με τις καταλήψεις ακριβώς. Η ΠΟΚΟΣΟΥ, η ΑΚΑΡ, η ΑΚ, το δίκτυο και οι μικρότερες αριστερές παρατάξεις και τα ελευθεριακά σχήματα λένε ναι στις καταλήψεις και όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Η ΠΑΣΠ διατηρεί μια πιο μεσοβέζικη στάση, σαν το ΠΑΣΟΚ, το οποίο λέει όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Βασικά, επίσημα το ΠΑΣΟΚ λέει ναι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια υπό προϋποθέσεις. Ωστόσο, η φοιτητική παράταξη της ΠΑΣΠ λέει όχι στα ιδιωτικά πανεπιστήμια, αλλά όχι και στις καταλήψεις. Θεωρούν ότι επειδή ακριβώς δεν έχουμε δει το νομοσχέδιο, δεν έχει κατατεθεί καν, ενώ έχει παρουσιαστεί, δεν έχει κατατεθεί καν στη δημόσια διαβούλευση. Γι' αυτό το λόγο θεωρούν ότι πρέπει πρώτα να ενημερωθεί ο κόσμος, να δώσουν τα μαθήματα, αλλά να ενημερωθεί ο κόσμος γύρω από τις πιθανές συνέπειες που θα έχει στην μετέπειτα ακαδημαϊκή του πορεία στα δημόσια πανεπιστήμια. Και έτσι θα πάει η συζήτηση εκεί. Αυτά για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Θα πάμε τώρα στους αγρότες, στα αγροτικά μπλόκα και στις απαντήσεις του Πρωθυπουργού της σημερινής, πάλι του Κυριάκου Μητσοτάκη, παραθέτοντας 6 μέτρα. Και πάμε στα αγροτικά μπλόκα και τις πρωθυπουργικές ανακοινώσεις, οι οποίες έγιναν στην πρώτη ώρα του Πρωθυπουργού για το 2024. Ναι! Λοιπόν, πάμε να δούμε τα μπλόκα αρχικά. Τι συμβαίνει στα μπλόκα. Δεν κάνουν λοιπόν πίσω οι αγρότες, και έχουν μαζευτεί όλοι στην Αγρότικα, την έκθεση την αγροτική η οποία διεξάγεται στη Θεσσαλονίκη. Τώρα στη σκληρή γραμμή σύμφωνα με το Capital επιμένουν οι αγρότες με τις κινητοποιήσεις να μην χαλαρώνουν. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης σε μια κίνηση καλής θέλησης πολλαπλασίασε την πρώτη αρρωγή που όμως οι αγρότες φαίνεται πως βλέπουν ότι δεν καλύπτει τις ανάγκες τους. Οι αγρότες λοιπόν συνεχίζουν τις προγραμματισμένες αλλά και τις ευνηδιαστικές συγκεντρώσεις τους με το ενδεχόμενο να κόψουν την Ελλάδα στα δύο να παραμείνει ανοιχτό. Τώρα το να κόψουν την Ελλάδα στα δύο, ναι, σε αυτή τη φάση είναι λίγο δύσκολο. Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται κλεφτοπόλεμος μεταξύ αγροτών και ΜΑΤ, όπου οι αγρότες μεταβαίνουν σε δρόμους και τους κλείνουν για κάποια ώρα συμβολικά, ώστε να κάνουν γνωστά τα αιτήματά τους. Πολλά συμβαίνουν και στην Ευρώπη, θα τα δούμε σε λίγο. τα μπλόκα των αγροτών στη Θεσσαλία, ειδικά η οποία έχει τα μεγαλύτερα προβλήματα μετά τις πλημμύρες του Σεπτεμβρίου, είναι στην κεντρική πλατεία της Λάρισας, στο κόμβο του Πλατήκαμπου, στο Ζάρκο, στο Ριζόμυλο και στην Καρδίτσα. Φυσικά και στον Αιχίαλο. 300 αγρότες αναμένεται να μεταβούν στην νότια πλευρά των εγκαταστάσεων της ΔΕΘ για να διαμαρτυρηθούν και θα κάνουν και το ποδαρικό. Τώρα, τι ζητάνε οι αγρότες? Το εξωτερικό γεωργείο και κτηνοτρόφοι πληρώνουν το πετρέλαιο 60 λεπτά, ενώ στην Ελλάδα είναι απάνω από ένα 10. Και μεταξύ άλλων, αιτούνται το πάγωμα πληρωμής, κάθε πληρωμής για 2 χρόνια και η διευθέτηση κάθε οφειλής σε βάθος 5 ετίας και να φτάνει και ως τα 7 χρόνια. Αυτά θέλουν οι αγρότες πάνω κάτω. Τώρα, τι ήρθε ο Πρωθυπουργός και είπε? Έδωσε κάποια μέτρα με τη και μετά ο Μαρινάκης αντέκρουσε τα δημοσιογραφικά αντιπιχειρήματα λέγοντας ότι παιδιά δεν μας φτάνουν όλα τα λεφτά, sorry, και όλα δεν λειτουργούμε με κουμπαράδες, όπως είπε και ο Πρωθυπουργός στον Αλέξη Χαρίτση της Νέας Αριστεράς, ότι τα λεφτόδεντρα τελειώσανε και κάποιοι νομίζουν πως μπορούν να τα φυτέψουν, έστω και σε λάθος εποχή. Παρακολούθησα τις δηλώσεις αυτές. Μισό λεπτό να βρούμε και τις δηλώσεις, ρε παιδιά. Sorry. Όλοι οι sorry, παιδιά. Πάντως, είναι μια περίεργη κατάσταση συνολικά, διότι βλέπουμε ότι οι φοιτητές, οι αγρότες με τα μέτρα στήριξης νιώθουν ανικανοποίητοι. Πάμε να δούμε τα μέτρα αυτά. Επιτέλους τα βρήκαμε, λοιπόν. Από το News 24-7 ενημερωνόμαστε ότι ο Πρωθυπουργός ανακοίνωσε καταρχάς ότι στη συνεννόηση με το Υπουργείο Οικονομικών επεκτείνεται η επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο και για το 2024. Από αυτό το μέτρο θα σπαταληθούν 82 εκατομμύρια ευρώ. 5 μέτρα μείωσης του ενεργειακού κόστους για τους αγρότες, συνολικό ύψος 150 εκατομμύρια, και πάνε να γίνουν τα εξής. Δηλαδή, τώρα θα διαθέσει σε αυτή τη φάση 232 εκατομμύρια ευρώ, που είναι όντως ψίχουλα για αυτά που θέλουν οι αγρότες. Σύμφωνα. Λοιπόν, πρώτον, σε πρώτη φάση η ΔΕΗ αποφάσισε και θα προσφέρει πρόσθετη έκπτωση 10% στο αγροτικό ρεύμα από τον Μάιο μέχρι και τον Σεπτέμβριο, που είναι οι μήνες υψηλών αγροτικών καταναλώσεων. Δεύτερον, η ρύθμιση των χρεών προς τη ΔΕΗ και των τοπικών και γενικών οργανισμών εγγύων βελτιώσεων, που φτάνουν σήμερα τα 87 εκατομμύρια ευρώ. Στη Θεσσαλία, οι ΟΕΔ θα καταργηθούν και θα ενταχθούν οι σχετικές δραστηριότητες τους στο νέο οργανισμό υδάτων Θεσσαλίας, με το κράτος να αναλαμβάνει το 75% του χρέους των ΟΕΔ της Θεσσαλίας, κάτι που υπολογίζεται στα 8 εκατομμύρια ευρώ. Την υπόλοιπη Ελλάδα, τα υπόλοιπα 76 εκατομμύρια ευρώ χρέη θα ρυθμιστούν με δεκαετή εξόφληση και μηδενικό επιτόκιο, το οποίο θα επιδοτηθεί από το κράτος. Τρίτον, είναι 5 συνέντες. Για να μειωθεί τουλάχιστον 30% το ενεργειακό κόστος για τους αγρότες για μια δεκαετία, θα έχουμε νέα επιδότηση από την κυβέρνηση για την κατασκευή φωτοβολταϊκών πάρκων με μπαταρία, που θα διατίθεται με τη μορφή μακροχρόνιων διμερών συμβάσεων παροχής ηλεκτρικής ενέργειας. Τα διμερεία αυτά συμβόλαια, ανάλογα εκείνων που γίνονται με την βιομηχανία, θα υλοποιηθούν μέσα σε 2 χρόνια από την εφαρμογή του μέτρου. Για τους μεμονωμένους αγρότες, τέταρτον, ξεκινάει άμεσα το πρόγραμμα με τίτλο «Φωτοβολταϊκά στο χωράφι» ύψους 30 εκατομμυρίων ευρώ, αποκλειστικά για τους αγρότες μόνους τους, τους μοναχούς αγρότες. Αυξάνεται πάντως άμεσα από 3 σε 6 μεγαβάτ ο κλειδωμένος ηλεκτρικός χώρος διαθέσιμος κατά προτεραιότητα στους αγρότες ανά υποσταθμό του ΔΔΕ, δηλαδή 1350 μεγαβάτ θα διατεθούν περαιτέρω. ενώ αυξάνεται και το επιτρεπόμενο όριο για φωτοβολταϊκά των αγροτών με κατά προτεραιότητα πρόσβαση στον κλειδωμένο χώρο από 10 σε 50 κιλοβάτ. Μέσω του προγράμματος Απόλλωνα 5 και με διαγωνισμούς που θα επιλεγούν όρημα έργα ανανεώσιμων πηγών ενέργειας που θα είναι έτοιμα μέσα σε 2 χρόνια. Ενώ και η ενέργεια αυτή θα προορίζεται για να καλύψει μέρος των ενεργειακών αναγκών των ευάλωτων πολιτών, της τοπικής αυτοδιοίκησης, των εταιριών ίδρυυσης αποχέτευσης και των τοπικών και γενικών οργανισμών υγείων βελτιώσεων πέραν της Θεσσαλίας. Εκτός από τη Θεσσαλία, μάλλον. Επίσης, προστέθεσε ότι οι αποζημιώσεις ΕΛΤΑ ολοκληρώνοντας το επόμενο τρίμηνο θα δοθούν ακόμη 43 εκατομμύρια ευρώ από το Αγροτικό Ευρωπαϊκό Αποθεματικό. Η κρατική αρρωγή ήδη φτάνει το 70% της ζημιάς σε πάγια και εξοπλισμό, αλλά πρέπει πρώτα να προσδιοριστεί το ύψος της ζημιάς και η πρώτη αρρωγή αυξάνεται από 2 σε 4.000 και από 2 και 4.000 ευρώ σε 5 και 10.000 ευρώ αντίστοιχα. Από εβδομάδα ανοίγει και ο δεύτερος κύκλος. Και λέει ο σε εκείνο το σημείο επισήμανε ο Πρωθυπουργός. Πείτε μόνο έναν Θεσσαλόπουλο που να πληρεί τις προϋποθέσεις και να μην έχει πάρει την πρώτη αρρωγή. 30.000 αγρότες δήλωσαν ζημία στον ΕΛΓΑ, αλλά φάκελο έχουν υποβάλει 1.400. Πρέπει να προχωρήσουν σε κατάθεση δικαιολογητικών μέχρι τέλη Φεβρουαρίου. Θέλουμε να είμαστε γρήγοροι, αλλά τσάμπα χρήμα δεν πρόκειται να μοιρά. Ο κ. Μητσοτάκης στη συνέχεια σημείωσε ότι παράλληλα με τις αποζημιώσεις, ο ΕΛΓΑ αποζημιώνει για την καταστροφή σε φυτικό και ζωικό κεφάλαιο. Συνολικά 33.000 αγρότες και 2.100 κτηνοτρόφοι έχουν εισπράξει 150 εκατομμύρια ευρώ για ζημιές το 2023 και στις 20 Φεβρουαρίου θα γίνει νέα εκταμείωση. Μάλιστα, συνεχάρει την ηγεσία του ΕΛΓΑ, γιατί όπως είπε την προηγούμενη τετραετία, επιτάχυνε την διαδικασία των αποζημιώσεων. Ποτέ ο ΕΛΓΑ δεν είχε προχωρήσει τόσο γρήγορα. Ανέφερε πρόσθετα ότι προς το τέλος του μήνα θα προχωρήσει και πρόγραμμα αποκατάσταση ζωικού κεφαλίου και ανοικοδόμηση στάβλων με νέες προδιαγραφές. Ο ΠΚΠ θα έχει δώσει το σύνολο των ενισχύσεων μέχρι τον Απρίλιο και σημείωσε ότι αυτό σημαίνει ότι μέχρι το Πάσχα οι αγρότες θα έχουν ενισχυθεί με ζεστό χρήμα. Την Τετάρτη που μας πέρασε πληρώθηκαν ανασφάλιστοι κτηνοτρόφοι καλλιεργητές αρωματικών φυτών και αμέσως μετά θα καλυφθούν και ζημιές από καιρικά φαινόμενα προ-Ντάνιελ. Ενώ με τροπολογία που ψηφίστηκε αυτή την εβδομάδα προβλέπεται επταετής ρύθμιση οφειλών πληγέντων αγροτών στους λογαριασμούς ρεύματος. Έρχεται στην αντιπαράθεση. Λέει, τα fake news, ο πρωθυπουργός, ταξιδεύουν εύκολα από καφενείο σε καφενείο. Από κάθε αγροτοπατέρα σε κάθε πρόθυμο κομματικό γραφείο. Όμως αυτά δεν είναι σωστή ενημέρωση ούτε παραγωγικό συνδικαλισμό. Είναι μπλόκα στην αλήθεια, στη συνεργασία και τις υπεύθυνες λύσεις. Τι λέει στο ΚΚΕ, τους οργανωμένους του ΚΚΕ και της αριστεράς συνολικά. Είπε για τον ΕΛΓΑ, για τα αντιπιχείρηματα του ΕΛΓΑ, έλεγε ότι δώσαμε 1,1 δισευρώ σε αγροτικές αποζημιώσεις. Από αυτά, πόσο προέρχονται από εισφορές αγροτών? Τα μισά. Τα άλλα μισά προέρχονται από υστέρημα πολιτών από φορολόγηση. Το κάναμε όμως γιατί ήταν το σωστό. Και πρόσθεσε ότι εμείς αγωνιζόμαστε να αντιμετωπίσουμε το σαράκι των εισαγόμενων προϊόντων που ελληνοποιούμε. Και ειδικά στις ελληνοποιήσεις γάλακτος. Προσθέτει ότι δεν θα αναβιώσει αυτή η κυβέρνηση το σύνθημα όλα τα κιλά, όλα τα λεφτά. Και λέει κιόλας ότι οι εποχές των λεπτόδεντρων έχουν περάσει. Κάποιοι θέλουν να τα ξαναφυτέψουν, αλλά σε λάθος εποχή. Εντάξει, κάτσε καλά, βρε, κάτσε καλά. Περσινά ξινά τα φύγει, αναφέρει το ΚΚΕ. Και η Νέα Αριστερά λέει ότι ο κ. Μητσοτάκης ομολόγησε την ανυπαρξία μακροπρόθεσμης στρατηγικής. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος τους βρίζει. Σου λέει τα μέτρα είναι αυτά και δεν έχει άλλα. Ό,τι να είναι. Και επίσης πάμε στην Ευρώπη να δούμε τι συμβαίνει. Παραδείγματο χάρη, οι αγρότε απέκλεισαν τα σύνορα. Για να δω πώ ωραία. Οι αγρότε απέκλεισαν τα σύνορα Ολλανδίας-Βελγίου την ώρα που οι Πολωνοί συναδελφοί τους ανακοίνωσαν σχέδια για να κλείσουν με θωριακά περάσματα με την Ουκρανία. Την ώρα που οι Γάλλοι αγρότες άρχισαν να διαλύουν τα μπλόκα τους, αφού η κυβέρνηση προχώρησε σε περαιτέρω παραχωρήσεις, οι Βέλγοι και οι Ολλανδοί αγρότες εμπόδισαν την κυκλοφορία σε αυτοκινητοδρόμους σε συνοριακά περάσματα μεταξύ των δύο χωρών. Τι έγιναν οι Γάλλοι, δεν ξέρω. Συνεχίζονται οι διαδηλώσεις με την αγανάκτηση που κορυφώθηκε αυτή την εβδομάδα στις Βρυξέλλες, όπου οι αγρότες πέταξαν αυγά και πέτρες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και εκτόξευσαν πυροτεχνήματα και ζήτησαν από τους Ευρωπαίους ηγέτες να κάνουν περισσότερα για να τους βοηθήσουν. Η κοινή αγροτική πολιτική μετατρέπηκε σταδιακά σε κοινή περιβαλλοντική πολιτική, χωρίς καμία αναγνώριση για εμάς τους παραγωγούς, αναφέρει η Βελγική Αγροτική Ένωση ABS. Στο λιμάνι Ζεύρουγκε του Βελγίου, οι αγρότες συνεχίζουν να εμποδίζουν τα φορτηγά από το να εισέρχονται ή να εξέρχονται. Τώρα, στην Πορτογαλία, λέμε ενδεικτικά. Οι αγρότες χρησιμοποίησαν τρακτέρ για να αποκλείσουν τουλάχιστον τρεις δρόμους που συνδέουν την Πορτογαλία με την Ισπανία. Ένας αυτοκινητόδρομος στην περιοχή Αλεντέζο, κοντά στα σύνορα με την Ισπανία, παρέμεινε κλειστό. Στην Ισπανία, οι τρεις μεγαλύτερες αγροτικές και συνδικαλιστικές ενώσεις ανακοίνωσαν πως θα συνεχίσουν τις κινητοποιήσεις τους μετά τη συνάντηση που είχαν με τον Υπουργό Γεωργία, ενώ προανήγγειλαν σειρά διαδηλώσεων τις επόμενες εβδομάδες στη χώρα, μεταξύ άλλων στη Βαρκελόνη σε 10 μέρες, 13 του μήνα. Στην Ιταλία υπάρχει κάλεσμα για συγκέντρωση αγροτών στη Ρώμη και στα βόρεια περίχωρα της Ιταλικής πρωτεύουσας. Στη Σικελία, ένα κομβόι από τρακτέρ διαδήλωσε σήμερα στην πόλη Ραγκούσα και τη Σαρδινία. Αγρότες και εκτροπείς συνεχίζουν τον αποκλεισμό του λιμανιού του Κάλιαρι, τουλάχιστον έως τη Δευτέρα. Οι Γάλλοι αγρότες εντωμεταξύ διέλυσαν τα μπλόκα, όπως είπαμε, σε δεκάδες σημεία στη χώρα, μεταξύ άλλων έρουν τους αποκλεισμούς στους αυτοκινητοδρόμους που οδηγούν στο Παρίσι, καθώς αναστέλουν τις κινητοποιήσεις τους, αφού το λέγαν περισσότερες κυβερνητικές δεσμεύσεις. Ορισμένες βέβαια συνεχίζουμε. Ορισμένες μεμονωμένες ομάδες συνεχίζουν φυσικά στο Ιζέρ, νοτιοανατολικά της Γαλλίας, όπου τρακτέρ και διαδηλωτές παραμένουν στα μπλοκ. Τώρα, οι Πολωνοί αγρότες από την Συνδικαλιστική Ένωση Solidarity σχεδιάζουν να πραγματοποιήσουν γενική απεργία αρχής γενομένης από την Παρασκευή με αποκλεισμού συνοριακών περασμάτων μεταξύ της Πολωνίας και της Ουκρανίας, καθώς εκφράζουν ιδιαίτερα την ανησυχία τους για τον αντίκτυπο των φθηνών εισαγωγών τροφίμων από τη γειτονική Ουκρανία. Η Ένωση Solidarity επισήμανε πως εκτός των μπλοκών στα συνοριακά περάσματα με την Ουκρανία, σχεδιάζει να αποκλείσει την κυκλοφορία σε δρόμο σε ολόκληρη τη χώρα το διάστημα από τις 9 έως τις 10 Μαρτίου. 9 Φεβρουαρίου με 10 Μαρτίου. Διόλου ικανοποιημένοι πάντως οι δικοί μας από τα μέτρα και κλιμακών της κινητοποίησης. Ο Κώστας Τζέλας από το Παναμά Καρδίτσας δήλωσε ότι φαίνεται ότι κάτω από την πίεση των μπλόκων η κυβέρνηση υποχρεώθηκε στην επιλογή να κάνει κάποιες παραχωρήσεις. Στους φοιτητές δεν έκανε τα ίδια, προφανώς θεωρεί ληστές. Οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες μας. Για την επιστροφή του ειδικού φόρου κατανάλωσης στο αγροτικό πετρέλαιο, τα 82 εκατομμύρια δεν μας λένε κάτι. Το έχουμε πει σε όλους τους τόνους τις προηγούμενες ημέρες. Θέλουμε αφορολόγητο αγροτικό πετρέλαιο για να έχουμε υπολογίσιμη μείωση στο κόστος της παραγωγής μας. Ούτε όμως για τους πλημμυροπαθείς κρίνονται ικανοποιητικά. Δεν ακούσαμε τίποτα για το γεγονός ότι το 75% των δικαιούχων δεν έχει πάρει ακόμα την επιδότηση ενοικίου μετά από 5 μήνες. Δεν ακούσαμε τίποτα για το γεγονός ότι υπάρχει κόσμος, αν είναι δυνατόν, που δεν έχει εισπράξει καν την πρώτη αρρωγή των 6600. Αυτά είναι ενδεικτικά που διαβάζω. Ενώ έκπληξη έκανε, συμμετείχε και ο Πρωθυπουργός της Μάλτας, Ρόμπερτ Νταμπέλα. Τέλος πάντων, υπάρχει μια μεγάλη οργή στην Ευρώπη για το ότι μπαίνουν κριτήρια τα οποία είναι στην Ευρώπη. Η Ευρώπη έχει την δική της κοινή αγροτική πολιτική, η οποία υποβαθμίζεται όλο αυτό το διάστημα. Και έτσι γίνονται όλες αυτές οι παρανοήσεις. Εδώ ολοκληρώσαμε το πρώτο μέρος του σημερινού επεισοδίου μας. Θα πάμε σε ένα μουσικό διάλειμμα, αφού σας πούμε όμως ότι βρισκόμαστε παντού. Είμαστε στο Spotify, το Google Podcasts, το Apple Podcasts, το Overcast, το Radio Public, το Pocket Cast, το TuneIn και στο κανάλι μας στο YouTube κάποιες ώρες αργότερα. Στη συνέχεια θα επιστρέψουμε στα ελληνικά Fiddle Politics και θα κλείσουμε με αυτά για σήμερα, με την εθνική συνδιάσκεψη της Δάφνης που να πούμε δύο λόγια για αυτά και θα επανέλθουμε. Και θα κλείσουμε και σήμερα έτσι την εκπομπή, ανανεώνοντας το ραντεβού φυσικά για την επόμενη Παρασκευή 9 του μήνα. Sorry. Μικρή διακοπή για μουσική και επανέλθουμε.
Down in Tribeca, right next to the Narrow, but I'll be hood forever. I'm the new Sinatra, and since I made it here, I can make it anywhere. Yeah, they love me everywhere. I used to cop in Harlem, all of my Dominicanos right there up on Broadway. Pulled me back to that McDonald's, took it to my stash spot, 560 State Street. Catch me in the kitchen like a Simmons whipping pastry. Cruising down A Street, off-white Lexus, driving so slow, but BK is from Texas. Me, I'm out that Bed-Stuy, home of that boy Biggie. Now I live on Billboard. And I brought my boys with me. Say what up to Tata. Still sipping my top. Sitting courtside. Knicks and Nets give me high five. Nigga, I be spiked out. I could trip a referee. Tell by my attitude that I most definitely from. With OG at a Yankee game. Shit, I made the Yankee hat more famous than a Yankee king. You should know I bleed blue, but I ain't a crypto. But I got a gang of niggas walking with my click though. Welcome to the melting pot. Corners where we selling rock. Africa been by the shit. Home of the hip hop. Yellow cap, gypsy cap, dollar cap, holla back. For foreigners, it ain't fair. They act like they forgot how to act. 8 million stories out there in the naked. City is a pity, half of y'all won't make it. Me, I got a plug special ed, I got it made. If Jesus paying LeBron, I'm paying Dwayne Wade. 3 dice CeeLo, 3 card Marley. Labor Day parade, rest in peace Bob Marley. Statue of Liberty, long live the World Trade. Long live the King, yo, I'm from the Empire State. That's blinding. Girls need blinders or they could step out of bounds quick. The sidelines is lined with casualties who sip the life casually then gradually become worse. Don't fight the Apple Eve. Caught up in the in crowd. Now you're in style and in the winter gets cold. In vogue with your skin out. City of sin. It's a pity on a whim. Good girls going bad. The city's filled with them. Mommy took a bus trip. Now she got a bust out. Everybody ride her just like a bus route. Hail Mary to the city. You're a virgin. And Jesus can't save you, life starts when the church in. Came here for school, graduated to the highlight. Ball players, rap stars, addicted to the limelight. Empty in May, got you feeling like a champion. The city never sleeps, better slip you an ambient.
In New York.
Λοιπόν, επιστρέψαμε στο Μιλάμε Παραπολιτικά αυτής της εβδομάδας. Φύγαμε για το μουσικό μας διάλειμμα με Jay-Z, με Jay-Z και Alicia Keys με το Empire State of Mind. Ένα φοβερό rap τραγούδι. Λοιπόν, κλείνουμε το επεισόδιο, προφανώς. Είμαστε πιο τεμπελχανάδες και από κάποιους εδώ πέρα. Με την εθνική συνδιάσκεψη της Δάπνου Δουφουκού. Η εθνική συνδιάσκεψη της Δάπνου Δουφουκού και ΑΚΕΟΥ και χάσατε παντού και τα λοιπά. Συγγνώμη κιόλας. Θα διεξαχθεί μέσα στο Μάρτι. Οι φοιτητικές εκλογές, όπως είπα νωρίτερα, ίσως πάνε Απρίλη. Οπότε, και πριν το Πάσχα μάλιστα, περισσότερα δεν λέω. Sorry. Οπότε θα τα δούμε όλα. Και μαντεύω κιόλας, δεν λέω ότι ισχύει κάτι, έτσι. Λοιπόν, επικυρώθηκε ομόφωνα λοιπόν, πότε επικυρώθηκε ρε παιδιά, την Τετάρτη, από το εκτελεστικό γραφείο της ΟΝΕΒΗ, απόφαση του Κεντρικού Συμβουλίου της Παράταξης, σχετικά με την εθνική συνδιάσκεψη της ΔΑΠ μέσα στο Μάρτιο. Η ανακοίνωση της ΔΑΠ λέει ότι ως ΔΑΠ τονίσαμε τη σημασία τόσο του εξυγχρονισμού της οργάνωσης όσο και της προσαρμογής στις ανάγκες και τις απαιτήσεις του σήμερα. Σκοπός η ΔΑΠ του Βουκού να αποτελεί μια σύγχρονη οργάνωση ευρωπαϊκών προτύπων, καλά-καλά. Σε μια τόσο κομβική στιγμή για την ανώτατη εκπαίδευση, αρχής γενομένης της ψήφισης του νομοσχεδίου για την αναβάθμιση του ελληνικού δημοσίου πανεπιστημίου, αλλά και τη θεσμοθέτηση μη κρατικών μη κερδοσκοπικών πανεπιστημίων στη χώρα μας, αλλά και σε μια συμβολική χρονιά που η νεολαία μας συμπληρώνει 50 χρόνια από την ίδρυσή της, με σεβασμό στις ιδέες μας, στους αγώνες μας, στα επιτεύγματά μας και με το βλέμμα στραμμένο στο μέλλον, ανακοινώνουμε μετά από 6 χρόνια τη σύγκληση του κορυφαίου μας οργάνου της Εθνικής Συνδιάσκεψης. Προαναγγέλλονται καταστατικές αλλαγές που θα αναδείξουν ακόμη περισσότερο τον ρόλο της ΔΑΠ μέσα στο ελληνικό δημόσιο πανεπιστήμιο. Θα ενδυναμώσουν την αλληλεπίδραση των φοιτητών που προέρχονται από αντίστοιχα επιστημονικά πεδία, που θα φέρουν την οργάνωση σε μια νέα ψηφιακή εποχή και θα ενθαρρύνουν την πιο παραγωγική συμμετοχή των νέων τόσο στο ακαδημαϊκό όσο και στο κοινωνικό. Γίγνεσθε. Τον Μάρτι κάνουμε το επόμενο βήμα. Και το πρώτο επόμενο βήμα είναι η πρώτη συνδιάσκεψη του Δάπνου Δουφουκού στη Θεσσαλονίκη, μπαούλια, συνθήματα κτλ. Η οποία ξεκίνησε από τη Θεσσαλονίκη. Την πρώτη συνδιάσκεψη, οι πρωταγωνιστές ήταν οι φωνές, οι φοιτητές και η φωνή τους, οι ψηφοφόροι και η φωνή τους βασικά, σηματοδοτώντας έτσι την έναρξη ενός κύκλου θεματικών συζητήσεων που άπτονται σε όλα όσα καθημερινά μας απασχολούν μέσα στα ελληνικά πανεπιστήμια. Η πρώτη ήταν τα μη κρατικά μη κερδοσκοπικά πανεπιστήμια. Μια διαχρονική πρόταση της ΔΑΠ, την οποία το τελευταίο διάστημα έχει ανοίξει ένας μεγάλος δημόσιος διάλογος. Και τα λοιπά. Πάμε τα ταμπού, τους μύθους απαντάμε με αλήθειες, επικυρώνουμε τις θέσεις μας, δυναμώνουμε τη φωνή μας. Όλοι μαζί τον Μάρτιο κάνουμε τον επόμενο βήμα. Τώρα, την προσυνδιάσκεψη, κεντρικός ομιλητής ήταν ο Νίκος Παπαϊωάννου. Εκείνος που είχε φέρει τα μάτια το 22 και είχε κάνει σαμό και είχε σπάσει την κατάληψη του βιολογικού για να χτίσει μια βιβλιοθήκη, η εργασία της οποίας δεν ξέρουμε αν προχωράνε καν. Τέλος πάντων, ήταν ο πρώην πρίτανης στο Αριστοτελείο Πανεπιστημίου Νίκος Παπαϊωάννου, ο οποίος εισηγήθηκε στην προσυνδιάσκεψη της παράταξης. Μετά μίλησαν η Κυριαζή Σωτηρίου, γραμματέας της ΔΑΠ, αναπληρωτής γραμματέας Μινάς Τσατσούλης, γραμματέας πόλης ΔΑΠ Θεσσαλονίκης, Βαγγέλης Τσιάμης, ο πρόεδρος της ΟΝΕΒ Θεσσαλονίκης, Γιάννης Δεχελής, ο υπεύθυνος οργάνωσης Σάββας Σαμπάνης, ο Πάνος Κουκής, υπεύθυνος πολιτικού σχεδιασμού της Θεσσαλονίκης, η Αθηνά Μουσαλάρη, μέλος της γραμματείας πόλης Δάπνου Δουφουκού Θεσσαλονίκης, και ο Κωνσταντίνος Πάντσιος, υπεύθυνος της ΔΑΠ στην ιατρική απαιτήτα. Ο διευθυντής του γραφείου του Πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη, Γιάννης Παπαγεωργίου, επίσης χαιρέτησε, ο πρώην πρόεδρος της ΟΝΕΒ Θεσσαλονίκης, Νίκος Παρτέας, και ο διευθυντής διοικούσας επιτροπής Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκης και πρώην γραμματέας Δάπνου Δουφουκού Θεσσαλονίκης, Ανέστης Φίσκα. Τώρα, ποιο είναι βασικά. Βλέπουμε την Δάφνη Δουχοπού να αναδιοργανώνεται τώρα, ούτως ώστε να προετοιμαστεί, να πάρει όλες τις πόλεις, ούτως ώστε στον Μάρτιο, δεν ξέρουμε πότε, αλλά μέσα στον Μάρτιο να κάνουν χαμό και να πούνε για ελάτε να τα πάρετε. Θα τον βρέκα, τέλος πάντων. Τώρα βλέπω εδώ ότι συνεχίζω ότι τα πω στο... η Δάφνη Δουχοπού, ναι, εδώ, δεν βγαίνουν δηλώσεις για τη συνδιάσκεψη, ρε γαμώτο. Λοιπόν, ας τις πρώτες συνδιάσκεψεις, τι έχουμε εδώ. Πάντως είναι όλο αυτό, όλο αυτό θα είναι υπέροχο. Sorry, έχω χαθεί. Δεν έχω πολλά να πω για τη Δάφνη Δουχοπού. Η Δάφνη Δουχοπού, από ό,τι βλέπετε, προσπαθεί να αναθερμάνει τις σχέσεις με τον κόσμο, διότι στις συνελεύσεις όποτε πηγαίνει συνήθως χάνει και μόνο σε μερικές σχολές καταφέρνει να σπάει καταλήψεις σε αυτό το διάστημα και έρχεται και δεν μπορεί να παραθέσει προτάσεις. Εδώ στο οικονομικό του ΕΚΠΑ, οι άνθρωποι που απαρτίζουν την ΔΑΠ είναι κατά των ιδιωτικών πανεπιστημίων και θέλουν να ανοίξει η σχολή. Έτσι. Οπότε δεν έχεις κάτι ιδιαίτερο να πεις για την ΔΑΠ. Δεν έχεις κάτι ιδιαίτερο να πεις, γιατί δεν βγάζουν περισσότερες δηλώσεις. Μόνο βασικά τα πάνελ μιλάνε για την ανάγκη της θεσμοθέτησης των ιδιωτικών πανεπιστημίων, για τις 40.000 φοιτητές, για τους 40.000 φοιτητές που φεύγουν κάθε χρόνο στο εξωτερικό, για την αναθέρμανση του ΑΕΠ, για την προώθηση του υγιούς ανταγωνισμού, υποτίθεται, μέσα στα δημόσια πανεπιστήμια, με τα δημόσια πανεπιστήμια μάλλον, με την αναβάθμιση ιδιωτική των πανεπιστημίων, με την γραφειοκρατία να φεύγει. Αυτά είναι τα βασικά επιχειρήματα της ΔΑΠ στην υποστήριξη του νομοσχεδίου Πιερακάκη, τα οποία σε έναν βαθμό τα ακούω όλα not στην πραγματικότητα. Και αφού είπαμε δύο λόγια για την εθνική συνδιάσκεψη της Δάφνης Δουχοπού, εμείς θα σας αποχαιρετήσουμε για αυτή την Παρασκευή και θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για την επόμενη Παρασκευή 9 Φεβρουαρίου. Δεν θα κάνουμε το ίδιο πάλι, εντάξει, θα γράψουμε το επεισόδιο και θα το ανεβάσουμε πάλι από EXLD, λοιπόν, σας ευχαριστώ που με ακούσατε και δείξατε και λίγη κατανόηση, ελπίζω. Η εκπομπή μας είναι παντού, είναι στο Spotify, το Google Podcast, το podcast μάλλον, είναι στο Spotify, στο Google Podcast, στο Apple Podcast, στο Overcast, το Radio Public και το Pocket Cast. Επίσης είναι στο TuneIn και στο κανάλι μου στο YouTube, λίγες ώρες αργότερα. Εμείς λοιπόν τα λέμε την επόμενη Παρασκευή με νέα από το Πανελλαδικό Συλλαλητήριο των Φοιτητών. Γι' αυτό το έχουμε πρώτο θέμα, γιατί μας αφορά εμάς τους νέους, αλλά και την κοινότητα. Να έχετε ένα υπέροχο Σαββατοκυριακό. Λίγα πολλά.